Dhe gjues të ndërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këto edicion mes tjera shi uftoj të ndiqni. Marveshje me Serbinë vetëm nëse sigurohet një herë reciproke, thot presidenti Thaçi. Qeveria Kosovës miraton projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Trump nën shkruan urdhër për të ndëshkuar ndërhyrësit e huaj në zgjedhje. Na ndiqni në 15 minutat bijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme miratoi projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha në një konferencë për media se me këtë projekt ligj nuk mund të jetë befasuar askush, pasi për të kanë qenë të përgatitur dhe të njoftuar të gjithë në vazhdimsi. Kosova nuk mund të vazhdojë pa i marrë përgjegjësitë veta. Parlamenti është institucioni i radhës që do ta trajtojë këtë. Deputetët e kanë mundësinë të japin mendimin e tyre. I ftoj të gjithë që ta votojnë, pozitë dhe opozitë dhe të gjitha komunitetet, tha Haradinaj. Ndime sekretari Amerikani Shtetit për Çështje Evropiane dhe Euroaziatike Wes Mitchell viziton sot Maqedoninë. Ditëve të fundit personalitetet e larta amerikane dhe evropiane kanë qëndruar në Shkup për t'i dhënë mbështetje referendumit të 30 shtatorit lidhur me marrëveshjen e Maqedonisë me Greqinë për çështjen e emrit. Mitchell takohet me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, me kryetarin e Kuvendit Ala Xhaferi dhe me shefin e diplomacisë Nikola Dimitrov. Në Shkup qëndron sot edhe shefi politikës e jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që autorizon sanksione kundër çdo vendi apo individi që ndërhyn në zgjedhjet në SBA. Urdhri udhëzon komunitetin e inteligjencës të monitorojë dhe raportojë përpjekjet për të prishur infrastrukturën zgjedhore si dhe propagandën. Urdhri po ashtu vën ndalesa ose kufizime për ata që dyshohen se kryejnë ndërhyrjen. Trump është kritikuar për përgjigjen e tij ndaj ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Në SBA. Uragani Florence, derisa po u afrohet Shteteve të Bashkuara, është zbutur në stuhi të kategorisë 2, por zyrtarët amerikan ende paralajmërojnë për një katastrofë. Erërat e stuhisë kanë rënë në 175 km në orë, por natyra e saj e ngadalt mund të thotë se do të vazhdojë me ditë, duke shkaktuar përmbytje katastrofike, thonë parashikuesit e motit. Carolina e Jugut, Virginia, Marylandi dhe Washingtoni kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Rreth 1.7 milion njerëz janë urdhëruar të evakuohen. Suhia pritet të zbarkojë në tokë nga Atlantiku të premtën herët. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë për media tha se marrëveshja finale me Serbinë është një proces i ndjeshëm dhe i vështirë, por se ajo do të jetë mundur vetëm nëse sigurohet njohja reciproke. Thaçi përmendi sërish mundësinë e ndryshimit të kufirit. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Kosova do të nënshkruaj marrëveshje me Serbinë vetëm nëse ajo i siguron asaj njohje reciproke, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri gjatë një konference për media, ku ai ka prezantuar përpjekjet e tij të vazhdueshme për arritjen e një marrëveshje paqësore dhe ligjërisht të obligueshme me Serbinë. Sipas presidentit Thaçi, marrëveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kishte ndikim pozitiv edhe në gjithë rajonin. Thaçi ka folur sërish për marrëveshjen e cila prek edhe kufit, çështje kjo që nuk po has në mbështetje brenda spektrit politik në Kosovë.
Do të kemi demarkimin e kufirit apo kurzimin e kufirit prej 430 km. Nuk mund ketë njohje pa reciproke, pa përmbylljen edhe të këti procesi, apo paralelisht. Kurzimi kufirit është i mundshëm dhe i siguron Kosovës njohje direkte nga Serbia, automatike, dhe bashkimin e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit me Kosovën.
Ai tha se nuk mund të ketë njohje e as marrëveshje me Serbinë pa demarkacionin e kufirit.
E njohja nga Serbia në kupton njohje nga 5 vendet e bashkimit evropian për Kosovën, Greqi, Spanjë, Rumani, Slovakia dhe Kipro. Në kupton menjëherë firimin e proceset të Kosovës për mes të mendimit të ushtrisë edhe partneritet për paqë dhe rrugtim të sigurt për në NATO. Njohja reciproke Kosovë-Serbi nënkupton edhe heqjen e vetës ruse nga Këshilli i Sigurimit, e me këtë Kosova fiton një njohje globale. Edhe prej 80 vendeve që ende nuk i kanë njohur Republikën e Kosovës dhe antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare.
Një rreshtaqi ka përshëndetur kërkesën e shqiptarëve në Lugin që kuvendi të miratojë një rezolutë për bashkim me Kosovën.
Kërkesa e leadershipit të presheves Medvedjë dhe Bujanovci drejtuar partive politike në Kosovë është drejt e sakt me kohë, është në përputhje me kërkesat legjitime të përfaqësuesve politik të presheves Bujanovcit, Medvedjës dhe vetë vullnetin e qytetarëve.
Po ashtu tha që bëri thirrje që ekipi negociator i Kosovës të formohet sa më shpejt në kuvend, duke kërkuar edhe përkrahjen e opozitës, shoqërisë civile dhe medjave. Ai u zotua se një marrëveshje mundshme finale me Serbinë do të ketë përkrahje të vendeve në rajon, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Posta e Kosovës gjendet në situatë të vështirë financiare, prandaj ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të mbuloj humbje të kësaj kompanie. Zyrtar të qeverisë thonë se në muajin tetor pritet të ndahet një pjesë e mjeteve të nevojshme në mënyrë që kjo ndërmarrje të dalë përkohësisht nga kriza. Hollësit nga Nadia Ahmeti.
Protestat dhe grevat e punëtorëve të postës së Kosovës po shpërfaqin gjendjen e rëndë financiare me të cilën po përballet kjo kompani. Posta Kosovës është ndër marrje publike. Punëtorët të gjitha filialeve në gjithë territorin e Kosovës kanë hyrë në grevë nga sa tyre nuk ju janë dar pagat për këtë muaj. Borxhi aktual i postës së Kosovës është rreth 5 milion euro, tani në konferencë të jashtëzakonshme për media kryesheti i kësaj kompanie Sejdi Hoxha. Ai ka treguar se vetëm Telekomi Kosovës i ka borx postës rreth 350.000 euro, kurse rreth 4 milion euro u tha se janë humbjen nga shërbimi universal postar.
Ne ju ofrojmë një shërbim që me 0.4 cent e dërgojmë një dërgesë postare nga Prishtina në Dragash dhe neve ligji na obligon me kry këtë shërbim, por në njëtin kohë njëti ligj e obligon edhe qeverinë e Kosovës që me mbulu humbjen nga shërbimi universal postar.
Hoxha i tha se gjithë dokumentacioni nevojshëm dhe kriteret ligjore deri më tani janë plotësuar dhe janë adresuar në qeveri për mbulimin e humbjeve.
E gjithë dokumentacioni ka shku në qeverinë e Kosovës dhe tani jemi në pritje që qeveria të reflektoj, mos të mbesin punonësit pa paga, si e drejtë tyre themelore, mos kemi blokada në bërën e punës në formë normale, sepse gjithë do të atë tilë natyrisht që kryon një klim ju të mirë për ndërmarin, një imazh ju të mirë për ndërmarin dhe natyrisht e dëmton edhe afarizmin tonë për të ardhmen.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik është duke shqyrtuar të gjitha ankesat e postës së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë ministri Valdrin Luka. Ai tha se vetëm në javën e parë të muajit tetor pritet të ndahet një pjesë e shumës së mjeteve të nevojshme për të larguar nga kriza përkohësisht këtë kompani.
Personalisht nuk jam e thari subvencioneve dhe jam absolutisht shumë kundër tyre dhe jemi duke punuar në vazhdimsi që të fillojmë një sistem më të vetëqëndrueshëm, pra të ndihmojmë postën që të rrecakullimin përmes aktiviteteve shtesë, siç janë pagesa skemave sociale, pagesa të ndryshme që mund të bëhen përmes postës.
Përveç punëtorëve të postës së Kosovës, të cilët kanë hyrë në greve, dhe punëtorët e distribucionit të furnizimit me energji elektrike, KEC, të hënën kanë zhvilluar protestë duke kërkuar rritjen e pagave, në të kundërtën edhe ata kanë paralajmëruar grevë duke ndërprerë furnizimin me energji elektrike. Në anën tjetër, zyrtarët e KEC-it me anë të një komunikatë për media kanë thënë se KEC është kompani që vepron në rregullativat e zyrës së rregullatorit të Kosovës dhe për këtë arsye çdo shpenzim, përfshirë edhe shpenzimet e beneficioneve të punëtorëve, duhet të jenë të aprovuara nga rregullatori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Cilësia e arsimit në Kosovë nuk siguron zhvillim të ardhshëm të vendit, por së është duke u punuar për ngritje të saj, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ministri i arsimit, shkencës dhe teknologjisë Shyqiri Bytyqi. Ai thekson në mënyrë të veçantë nevojën për depolitizimin e shkollave. Bisedën me ministrin Bytyqi ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Kosova për vite është teksuar se ka cilësi të dobët në sistemin e arsimit. Si ministri keni arritur të identifikoni shkaqet e kësaj cilësie të dobët?
Nuk është gjendja çfarë do ishte, kishim të dëshirë të ishte në sistemin arsimor në Kosovë. A nuk është ashtë edhe gjendja çfarë ne synojmë të jetë në sistemin arsimor. Këtë e kemi konstatuar që në momentu kërë i kemi marë përgjegjësinë dhe vazhdimisht të e me tani e kemi bërë një analizë përgjegjësinë për të kuptuar se ku jemi realisht dhe çka tutje duhet bëjmë. A nuk është një cilësi e cila na siguron i tarmëve të sigur të zhvillimit vendit, sepse kur themi cilësia në arsim është faktori kyç që ndikon në gjitha sektorët tjerë të zhvillimit vendit. Shkaqet mund të jenë të ndryshme, pasojat mund të jenë të ndryshme, por tani është koha që ne të mirëm me eliminimin e këtyre pasojave dhe këtyre dobësive që ekzistojnë në sistemin arsimor. Për të eliminuar këto duhet një çështje shumë reale të problemeve që ekzistojnë. Pasfarë duhet të pajtohemi me gjendjen që e kemi në sistemin arsimor dhe mbi këtë gjendje pastaj të marrim hapa konkret për të ndryshuar sistemin arsimor, gjithsesi ngritjen e standardeve në nivelin tjetër të cilësisë në arsim. Ajo që kanë ne jemi munduar të bëjmë këtë periudhë përveç sanimeve dhe disa urgjencave që kanë qenë në sistemin arsimor, përfshi testin PISA që ka qenë në një periudhë shkurt, është dashur ne të kemi një paraprakaditje për një afër të shkurt, pastaj disa tentime për ta ndryshuar gjendjen e testit të maturës, tu po e theksoj në aspektin sepse këto janë dy teste të rëndësishme, të cilat na tregojnë se ku e kemi sistemin arsimor. Ne jemi munduar që të eliminojmë kozmetikat që kanë ekzistuar dhe të dalim në informacionin bazë se cila është gjendja në arsim dhe çka ne duhet bëjmë. Tani më shkolla ka filluar në këtë vit 2018-2019, mirë ne jemi në fazën e përgatitjes të madhe për ndryshimet e hapave shumë të mëdha që do ndikojnë direkt në ndryshimin e cilësisë në arsim. E para që ne kemi konstatuar, vazhdon që në shkollat tona të mungojnë praktikat e mira të mësimdhënies dhe të mësimdhënës. Dhe kjo është hapi parë që ne duhet të ndryshojmë. Pastaj pikë e dytë paqë rëndësishme është çështja e menaxhimit të shkollës. Dhe janë dy pika të rëndësishme që do ndikojnë direkt në ndryshimin e cilësisë në arsim.
Në Kosovë tekstet shkollore vazhdojnë të jepën falas për nxënësit e shkollave fillore, por që nga viti në vit këto tekste janë shtuar, ndërkohë që ekspertët tërheqin vërejtjen se janë hartuar shumë tekste shkollore që janë të mbingarkuara jo cilësore dhe në disa raste dhe të panevojshme. Si arsyetohen nga mashtë të gjitha këto tekste shkollore?
Unë konsideroj që në kuadër të pikave të rëndësishme të PSAP-ut që është i aprovuar nga Qeveria e Kosovës është edhe çështja e teksteve mësimore. Për te numrit të madh që ndoshta mund të jetë edhe një mbingarkesë për nxënës dhe mësimdhënës, unë konsideroj që më me rëndësi është vlera e këtyre teksteve, pa cili ka qenë kualiteti i teksteve, cili ka qenë përputhshmëria me kurrikulat të cilat zbatohen dhe nevojat e kërkesave për një mësim më praktik, më kompetent dhe një mësim më moderne që sot zhvillohet në shumë vende të botës. Librat të cilat aktualisht edhe në këtë vit do të përdoren, nuk janë përputhje së pari me kurrikulat, pastaj ka edhe shumë problematika të cilat ndikojnë edhe në të kuptuarit e mirëfill të teksteve nga nxënësit dhe mësimdhënësit. Ajo që ka ne kemi bërë, pamarsisht që nuk kemi marrë shumë tani me të kaluara, sepse nuk kthehet mbrapa e kaluara, jemi zotuar që do të kemi tekste të mira në përputhje plot me kurrikulën e cila zbatohet sot, kurrikula e re në gjithë nivelet. Kemi bërë shpallje publike për tekstet e reja.
Qeveria e Kosovës për vite ka vendosur prioritet në politikat e saj çështjen e arsimit, por në aspektin financiar sa ka pasur mbështetje?
Që të më drejtën, edhe ne në momentin kur kemi arë, ka qenë një lloj teorie e vazhdueshme që arsimi duhet të jetë prioritet dhe është prioritet e qeverisë. Konsideroj që është tentuar që të jetë prioritet e qeverisë, me gjithë një përkushtimi të madhë të qeverisë aktuale Aradina edhe të mesi ministri, nuk kemi arritur që ta kemi buxhetin e nevojshëm. Pavarësisht që themi e kemi fut në çdo dokument si prioritet arsimit, por është e pa mundur të realizojnë gjitha objektivat, sidomos objektivat që janë paraparë në PSAK 2017-2020, për të realizuar ato objektiva në mungesë të buxhetit.
Intervistën me ministrin Bytyqi mund ta lexoni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni pra në webfaqen tonë evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim në orën 16:00.